Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Järjekordne nädal on algamas ja stuudios on Andres Rait, kellel on mida öelda.
Tervist! Mul on jälle paar paberit kaasa võetud, sellepärast, et kui kunagi tuli õpilastel otsida neid selliseid näiteid, kuidas on vildakaid lauseid kuskil esininud või keegi on midagi vildakalt öelnud, teine kord isegi päris naljakalt, kas tahtlikult või tahtmata, siis tänasel päeval on see asi tunduvalt lihtsamaks muutunud sellepärast, et meie igapäevane press pakub kõik võimalike konstruktsioone lausa, no nagu öeldakse, lademetes, sellepärast, et selline vildakas ütlemine ja sellega seotud mõtlemine on kuidagi moodi üha laiemalt levib ja tegelikult matab õige peatselt praeguse tendentsi jätkudes kõik muu ja mõistliku enda alla. Aga olgu pealegi, võtame mõningad näited, siis on natukene selgem, millest ma muidu võibolla natukene segaselt et rääkisin. Aga olgu pealegi. Kõigepealt postimees annab meile teada, on vist postimees. Ja, et ettevaatust rubriigist ja juttu on siis elektriseadmetest ja nende, nüüd paneme tähele, nende levinud vigade eiramine võib kodu maha põletada. Levinud vigade eiramine, ehk siis eiramine
võimas,
teisi sõnu vältimine. Nende vigade vältimine võib kodu maha põletada, selge, see on ainukene järjeldus, mida nüüd tähelepanelik lugeja ja sellest võib teha, on see, et paluks vigu mitte vältida, vigu tuleb teha ja võite kindel olla, et teie kodu maha ei põle. Niipea kui te hakkate vigu vältima ja neid mitte tegema, vaid siis võib teie kodu maha põleda.
No jah.
Kirjutatakse meile rõõmselt ja kus juures ilmselt on see mõeldud selleks just eeskätt, et seda tähele panna ja sellest juhinduda. No, julgen kahelda ja julgen soovitada vastupidi, katsuks ikka vigu vältida, aga olgu pealegi, see on meie hüüd ja häär kõrbes ja seda räägib ju Nõmme raadio ja see loomulikult on lavemaalaste jutt. Aga olgu, läheme, võtame edasi. Nüüd on, see on Eesti Päevalehest loetud. Nõuandmiseks, üks politoloog kirjutab, nõuandmiseks ja sellest õigesti arusaamiseks tuleks esmalt teha põgus põige meie teaduslukku. Nõuandmiseks ja sellest õigesti arusaamiseks. Tähendab, millest aru saada siis tuleb? Sellest nõust, mida antakse või andmisest või... Aga no, tark politoloog kirjutab, ei ole kombeks kahelda ega küsimusi esitada. See tähendab, et nii ongi ja seda tulebki niimoodi võtta ja ükskõik, mida see parasegu tähendab. Nii toiduteadlane Sirli Rosenvald annab meile teada, teeme hernest lõhe fileed, sest muidu ei jätku maailmas enam piisavalt toitu. Kallis rahvas, siin on teile teadmiseks. Kui nüüd juhtub selline asi, et hernest enam lõhefileed ei tehta, sest siis ei jätkugi enam toitu. Õnneks praegu tehakse lõhefileed hernest üsna usinalt, tänu sellele, veel ainult tänu sellele ilmselt, toit maailmast otsa lõppinud ei ole. Mis siia puutuvad mingisugused viljasaadetised Ukrainast või ükskõikus koha pealt ükskõikus kohta, mis puutuvad siia lihapätsid ja viljamäed, ei tea, aga hernest lõhe filee tegemine sarnaneb mulle küll rohkem kellegi Jaan Tatikaga, kes sulaselgest paekivist, ei vastupidi, paekivist sulaselget sealiha valmistas või vähemalt tahtis valmistada. Olgu, aga noh, kuna ütleb seda meile toiduteadlane ja me usume teadlast ja teadust.
Mis asi on täpsemalt toiduteadlane?
Toiduteadlane on see, kes teadustab toit, ei tea.
Teab, millest see tegelikult tehtud on või?
Ära küsi, ma ei tea. ma tean, et tol olemas toidukeemia ja sellised asjad, aga, aga toiduteadlast ma no, ei tea. Nüüd, kui keegi tahab kuskile tööle minna, siis on kohti ja on võimalik taotleda ka no, mingisuguseid stipendiume. Aga nüüd ma võin siin nüüd natukene puterdada sellepärast, et see tekst on suhteliselt keeruline. Aga mitmekesisuse juhtimise ja kaasamise edendamise töö, edendamine töökohal. See on toetuse maht kokku 1 500 000 eurot. Mitmekesisuse juhtimise ja kaasamise, mitmekesisuse kaasamine, edendamine, mitmekesisuse edendamine, töökohal. See tähendab, kui ma töötan treipingi taga, siis järelikult treipingi taga edendan mitmekesisust. Kuidas see siis on? Et...
Teed erinevaid asju või?
Ei, no kuidas ma saan samal ajal, kui ma trein näiteks või... Või küpsetan kakku või, või siis panen mööblid kokku. Kuidas ma saan samal ajal etendada mitmekesisust? See tähendab, et kas, kas muuta endal või, või teistel samal ajal sugu, teha mingisuguseid liigutusi, mis on oh, meenutavad soo jätkamist või, või, või pidada loengut mingit, mingisuguse kaasamise, juhtimise ja edendamise teemal või, või tähendab, Veel kord, mitmekesisuse, juhtimise ja kaasamise, edendamise töökohal. Aga sellest saab 1,5 miljonit. Sa ei taha?
Ei, tahan küll, aga Nii. Mõistus ei võta.
No võt, see tähendab, et sinu mõistus ei võta ja sinule see 1,5 miljonit määratud ei ole.
Aga tar... kes annab 1,5 miljonit, kas see saab aru, mida seal...
Loomulikult. Nii, järgmine. LGBTIQ.
IQ.
Ei, see on LGBT ja siis tuleb IQ. Ei, aga see on üks sõna kõik. Tähendab üks lühend. Inimeste diskrimineerimise vastu võitlemise, võitlemine. Toetuse maht 3 miljonit eurot.
Oot, from the beginning, please.
LGBTIQ inimeste diskrimineerimise vastu võitlemine. Kui me ütleme, et me võitleme, siis võiks ka sellest ju natukse saada, aga, aga millegi pärast mul on niisugune tunne, et ei saa. Nüüd võrdõiguslikust edendavate asutuste võimekuse edendamine ja strateegiate välja töötamine. 4 miljonit.
Oot.
Võrdõiguslikust edendavate asutuste võimekuse Üks sõna, mitte võimekuse, vaid võimekuse edendamine ja strateegiate välja töötamine. Toetuse maht
Strateegia kokku... on lõpp eesmärgi määramine, jah?
Mida sa küsid? Siin, siin on selge sõnaga öeldud, kordan, võrdõiguslikust edendavate asutuste võimekuste, mis need asutused on, on, kes seda edendavad ja võrdõiguslik ühesõnaga... Ja, Nõmme raadio seltskonnal ei jätku selleks mõistust ja tänu sellest, tänu sellele ei ole me saanud ei 1,5 miljonit, 3 miljonit ega ka 4 miljonit eurot. On vaja mingitele kursustele
8,5 läks nii kui
Ja just nimelt
läinud. Felliini.
Sel on meist mööda läinud. Nii et kallis rahvas, kes tunneb, et potentsiaali on, aru saab. Huvi ka, miks mitte, parandada oma materiaalset seisu kokku 8,5 miljoni eest. Nii, Luminor annab meile teada optimistlikult. Vaat see on nüüd väga tore. Hoolimata majanduslangusest on näha majanduse elavnemist. Majandus langeb, aga langeb...
Laev upub ja pardal paanitsetakse järjest rohkem. Ei, no see on ju
Toimub elavnemine. Majanduslangusest hoolimata on näha majanduse elavnemist. See on suurepärane, see on hea uudis ja sellega alustame tänast päeva. Nii, me oleme jõudnud Eestiga nüüd oma arengus järgmisse faasi.
Et siputame juba.
Ja omavalitsuste tase on nüüd selline. Lääne-Narva vald läheb kolme kooli vastu kohtulahingusse. Vald läheb oma territooriumil asetsevate koolide vastu.
No kurat, kui on partisani sõda!
Ei no, ma saan aru, koolide säilitamise poolt või koolide laiendamise, õpetajate kaasamise, õpilaste, no ühesõnaga ükskõik, aga koolide vastu läheb vald.
Koolid saboteerivad valda või?
Ei ole võimalik aru saada, aga kui selline on kohaliku omavalitsuse...
Nad tegid ära, nagu ma aru saan.
Kohaliku omavalitsuse toimimisloogika on või seisneb selles, et minnakse kohtulahingusse, mis loomulikult maksab, mis selle asemel, et anda see raha koolidele, et nad saaksid kuidagi moodi õpilastele tunde anda ja nendest õpilastest oleksid ehk väga toredad inimesed kunagi. Ei, selleks on vaja raha selleks, et kool kinni. Ühesõnaga, toimimisloogika Lääneranna vallas on noh, kadestamisväärselt lihtne, ühekülgne
ja enneolematu.
Jah. Nii, aga siis on üks natukene põhjalikum kirjutus ka selle kohta, millised on tänapäeval niisugused mõtlemise tendentsid, arusaamad ja siin tegelikult on lahti kirjutatud, kes viitsib lugeda ja natuke tähelepanelikumalt ka see, mis moodi nähakse tänast maailma, seda lähitulevikku ja mis moodi on või näeb välja mõtlemine, mis garanteerib julge olemise siin meie ühiskonnas, garanteerib eelpool nimetatud igasuguste preemiate, toetuste ja muud.
Simuleeri asjad. Hullu, oleks jaa. Vanasti öeldud.
Aga kuidas tuleb nüüd õigesti mõelda, et ja siin Postimees on ära trükkinud ühe intervju, mis on tehtud Gart Nashiga, Timothy Gart Nash oli 12. mail Tallinnas ja ta lõi kaasa Lennart Meri konverentsil avaarutelus. Nii algab uus elu oli teema ja päev hiljem andis ta Postimees nädala AK-le suure intervju. Ja võt niimoodi. Ja nüüd on siin on mõningad seisukohad, mida ma tahaksin nüüd ka ette lugeda ja võibolla paneb see mõne kellukese, mõne kuulaja peas helisema ka. Või vähemalt paneb mõtlema. Ta ütleb niimoodi, valitsemise eesmärk on taltsutada inimloomust, et tuua esile tema parem pool ja ohjeldada halvemat.
Kes annab hinnangu?
Vaat täpselt. Valitsemise eesmärk tegelikult on hoopis midagi muud, aga siin on toodud välja nüüd selline soovunelm, taltsutada inimloomust, tuua esile tema parem pool ja see parem pool, ma ütlen teile, missugune on see parem ja ma ütlen teile ühtlasi ka see, mis on see halvem, mida ei tohi mitte, see tuleb ohjes hoida. Vahendeid valimata on no, võt täpselt nii käibki. Ja nüüd tema, kui tegemist on Euroopa ühe mõjukama mõtlejaga, siis huvitav küll no, on tema mõttekäigud, mis mingisugusele niisugusele formaalloogikale küll ei allu, aga olgu, mõningad näited. Üks viis sellele vastata oleks öelda vaid kaks sõna, Vladimir Putin. Võt, nii, see absoluutselt kriminaalne sõda on Euroopa Liidule andnud tõelise mõtte. Kas siis ilma selle Vladimir Putinita ja ilma selle absoluutselt kriminaalse sõjata ei olnudki Euroopa Liidul mitte mingisugust tõelist mõtet või?
Ei olnud, sest vaenlasi oli mitu, aga need koondati ühe mütsi alla.
Tõelist mõtet Euroopa Liidul enne seda kriminaalset sõda ei olnudki.
Jah.
Miks meie siis sinna üldse astusime? Sõda ju ei olnud. Mingi tõelist mõtet Euroopa Liidul ka. Nagu Timothy Gart Nash ütleb, ju tol ajal ei
me
olnud.
Me liitusime elu mõtte otsijatega.
Ja nüüd tuleb järgmine. Väline oht on see, mis liikmesriike praegu kokku liidab.
Ja
see tähendab, et selleks, et kokku midagi liita, peabki olema väline oht. Ja kui seda välist ohtu ei ole, siis me mõtleme ta endale kas välja või siis loome selle, et ta tekiks. Ja see liidab kokku ilma selleta. Ei ole ühiseid huvisid, ei ole mingisuguseid ühiseid arusaamu, väärtussüsteeme, igasuguseid muid niisuguseid asju, ei ole muid kõveraid ega sirgeid, mis meid liidavad, vaid on üks väline oht. See on üldiselt vägagi primitiivne ja kuidagi
moodi... No see on poliittehnoloogia.
Just nimelt. Ja siit...
Tuleta meil Eesti laulupidu nüüd ja 30 aasta eest.
Täpselt nii. Nii. Sügavamalt aga ühendab, nüüd tsiteerin edasi, sügavamalt aga ühendab kõiki eurooplasi Euroopas elamise kogemus, ehk kogemus ühistest kodumaadest. Kas sa tunned näiteks, et Albaania on sinu ühine kodumaa?
Veel ei tunne.
Kas Bulgaaria on sinu kodumaa?
Veel ei tunne.
Kas Ukraina on sinu kodumaa?
Veel ei tunne.
Kas Rootsi on sinu kodumaa?
No ei usu. Ma olen seal käinud.
Ja muidugi. A millest siis räägitakse? Meie ühistest kodumaadest. See peab sulle sisse juurduma selles mõttes, et sul ei ole oma kodumaad, vaid on meie ühised kodumaad.
Jah.
Sinna on see asi. Nii, aga läheme edasi. Eurooplastel on see ainulaadne omadus tunda ennast mõnes teises riigis, Euroopa riigis viibides koduselt. Ütlen praegu Tallinnas, olen praegu Tallinnas ja kogen kodutunnet, sest olen Euroopas.
No,
vabandust.
Võršaja, jedinaja.
Just nimelt. Suur ja ühine. Kui te liit räägite meile, nüüd on sõnad on teised, aga mõte ja. On ju täpselt see sama.
Ja.
Üsnagi kole. Nii. Nüüd ajakirjanik küsib selle samase Gart Nashi käest, kus tuleb see kurjus, mis on viinud sõjas Ukrainani ja kõigi varasemate sõdadeni Euroopas. Nii, ja kõigi varasemate sõdadeni Euroopas, mitte maailmas.
Kes maksab? Nii. Follow the money.
Ja nüüd ta ütleb niimoodi, üks asi, mis oli kommunismis fundamentaalselt valesti, oli selle antropoloogia, ehk arusaamine inimloomusest. See tähendab, kommunismis eeldati, põhimõtte oli igale ühele vajaduste kohaselt ja kõik saavad aru. Ja igalt ühelt tema võimate kohaselt ja igale ühele vajaduste järgi. Arusaamaks, ehk siis lähtekohaks oli tõesti üsna absurdne seisukoht.
No ta et, oli religioonile lähedasem kui tänane.
Absoluutselt, just nimelt. Ja samas ütleb see samale Gart Nash, ütleb niimoodi, palju realistlikum vaade inimloomusele on judeokristlikus traditsioonis. Ei ole, ka see eeldab, et inimene oma olemuselt on siiski hea.
No ei heelda.
Aga ta omistab sellele judeokristlikule arusaamale praegu, seda ise ilmselt tundmata või teeb seda teda või eksib ta siin täiesti tahtlikult. Ja nüüd veel...
Kardab peksa saada kelleltki.
Täiesti võimalik. Valitsemise kohta veel. Valitsemine on selles mõttes üks huvitav sõna või termin, et meil ei tehta ju kova, et ei juhtimise, valitsemisega haldamise vahel. Kui keegi küsib, mida
sa no, valitsed... No vaata, meil on enese valitsemine oli. Nüüd on enese juhtimine.
No ei, protsesse juhitakse. Võt, siin ongi see, et inimestel on need asjad sassis ja kui mõisted on sassis, siis ei ole mingisugused tulemuslikud arutelud põhimõtteliselt võimalikud.
Ei, no siis on tulemus ka sassis.
Ja just nimelt. Üks räägib ühest asjast, teine ja. Räägib teisest asjast, kolmas kolmandast.
Isegi kontseptuaalne mõistmine.
See on isegi koer ja kass vaatavad üksteist. Koer vaatab, et kassi saba lip, kass liputab saba. See tähendab, et on väga rõõmus. Kass vaatab, et koer liputab saba, järelikult on närvus.
Närvid läbi, jah.
No ja siis niimoodi nad seal seisavadki ja jõllitavad üht-teist ja aru üksteisest ei saa. Ehkki eeldavad, et näed, nii asi on niimoodi.
No väline vorm on õige, aga...
Ja nüüd tuleb valitsemise kohta veel. Valitsemine on tingimuste loomine, milles inimloomuse parem pool tuleb esile ja halvemat hoitakse ohjes. Valitsemine on tingimuste loomine, võt siin ongi see samane.
No miks on vaja ja. Kirikul kuradit?
See on subjektiivne ja nüüd mina ütlen teile, et LGBT, IQ või mis asi see kõik, see on suurepärane Ja kui sina räägid ikkagi mingisugustest naiste tagaajamised kuskilt külapidudel, siis on see ajast ja arust.
Ma olen primitiivne, ma olen kitsa maailma vaatega.
Jah, ja sulle öeldakse see. Nii, aga olgu pealegi. Nüüd on veel võimalik kuskil osaleda. Ma ei mäleta, kas me sellest rääkisime või mitte. Vist isegi oli.
Kordamine on, mis asi ta oli?
Tähendab, edastatakse meile sündmuse info. Kesklinna noorte keskuses, Raua 22. Sellest võib juba rääkida, see on juba toimunud ilmselt, see kuupäev on mööda läinud, aga olgu. Töötoad ja coachingi sessioonid. Coachingu. Kuidas elus oma eemale tõugamistega ja olukordadega toime tulla?
Vabandust!
Tõugamistega. Mitte tõukamistega... Ja nii edasi ja nii edasi, aga sõnade rägastik on niivõrd jube, et ei olegi võimalik aru saada, mis seal siis tegelikult toimub, aga sellest tuleb aru saada.
No, jumal hoia, segase sõnastuse spetsialist, juba vana Parkinson rääkis sellest.
Nii, just, olgu, loodetavasti inimesed käisid seal, said targemaks ja
tõugavad nüüd.
Ja raha, mis sellest küsiti, läks asja ette LGBT IQ plus 3/4 edendamiseks. Aga olga. Ja lõpetamiseks, või lõpuks vähemalt selle triaadi lõpuks siin, on üks niisugune seisukoht. Edgar Kaskla teatab meile. Abielu võrdsusega saavutame just sellise ühiskonna, mis Medvedevi kartma ajab.
Mis asja?
Medvedevi ajab kartma.
Proosit.
Abielu võrdsusega saavutame just sellise ühiskonna. Mis me selle abielu võrdsus... Tähendab, abielu võrdsuse saavutamine või siis selle seadustiku sisse kirjutamine või ma ei tea, mis asi. Ühesnaga selle abielu võrdsusega piltlikult öeldes saavutame me ühiskonna, mis ajab Medvedevi kartma. See tähendab, et Medvedev saab siiamaani aru, et ema on ema ja isa on isa.
Lolju!
Just.
Ei ole eurooplane, ei ole kosher.
Ja kui ta vaatab, et aga siin on abielu võrdsus, kus kõik võivad olla kõik ja ema võib olla vanaisa ja lapselaps võib olla hoopiski vanaema, vaat siis on see selline ühiskond, mis ajab kõigil karvaturri ja paneb kiunuma, niutsuma ja eest ära minema. Paneb kartma.
Vaata, selle koha peal tahaks...
Siis vähemalt me teame, mis selle abielu võrdsusega saavutada tahetakse. Eesmärk on see, et Medvedev hakkab kartma. Saad aru?
Ei saa.
No, selles ei ole juba... Meie süüdi, kui õpetatud inimesed räägivad see niimoodi, siis järelikult niimoodi on. Selles ei tohi kahelda ja siia lõppu jääb ütlemata ainult veel, et aamen.
Selle koha peal tahaks laulda, kes ära, sera, mis muide ladina keeli tähendab enam vähem, et nüüd on juba hilja.
Jah, ei, loodetavasti ei ole hilja ja loodetavasti on ikka...
Ei, no vaatame passis sünni aastat, kes ära, sera.
ei. On neid inimesi, kes nuputavad, mõtlevad ja suudavad millegi üle veel rõõmu tunda ja millegi üle itsitada. Siis ei ole asi veel hullusti, siis on asi kõik veel korras ja ei ole viga midagi. Ja nende lootus, kes kujutavad ette, et neid enam ei ole, loodetavasti on neid tegelikult ikkagi vähem. Aga noh, võim on praegu seal, kus ta on ja... Ja hoovad on ka nende käes, et saab näha.
Aga Andres,
jaa.
Siuke küsimus. Kas tänasel võimul on võimu?
Kindlasti on. Administratiivne. Ma lõõksin, et kaks asja lahti lüüa.
Ja vaata ongi, lahku. Ametnike nöök ei kao, aga...
Tähendab, üks asi on administratiivne õigus.
See kala peakene.
Administratiivne õigus on see, mis käib ühe või teise ameti kohaga paratamatult kaasas. See tähendab, et kui sa oled mingisugune direktor kuskil, siis direktoril on teatavad kohustused, teatavad õigused ja noh, teoreetiliselt ka vastutus. Sageli teoreetiliselt, sellepärast, et riigiametites selline praktiline väljaot sellel vastutusel puudub, aga olgu pealegi. Nüüd see administratiivne vastutus seisneb selles, et administratiivselt sa oled õigustatud midagi tegema, sa millegest vastutad. Administratiivne õigus on ka see, et sa võid seal tegutseda sellepärast, et vastavalt mingite regulatsioonide seaduste või määrustega on sulle sellised õigused antud.
No nüüd, need õigused mõjuvad, et...
Noh, need on kuskil kirja pandud. Nüüd on aga moraalne
õigus. Need on kohustused ka.
Aga moraalne õigus on asja teine külg.
Inimeseks jäämine tähendab.
See on, üks asja on inimeseks jäämine, aga teine asja on see, et sa pead olema asjatundja selles vallas, milles sa toimetad. See tähendab, et kui sa oled mingi masinist, sa pead tundma selle masina hingeelu, sa pead teadma, kuidas see käib, mis ühest või teisest asjast sõltub, sa pead hoidma selle töökorras, sa pead tundma selle töötamise printsiipe ja nii edasi. Sul on moraalne õigus selles vallas toimetada, sellepärast, et sa saad aru, sul on kogemus ja sa oled piisavalt asjatundlik sell alal. Kui saab sind pannakse tegema mingisugust asja, mida sa ei tunne, näiteks kas või aednikuks kuskil, kui sa ei tee kuuse ja kase vahet, ei tee. Sa ei tee redise ja kurgi vahet. No sul moraalset õigust seal toimetada ei ole, sellepärast, et sa ei saa asjast mitte mõhkugi aru. Sul puudub igasugune ettevalmistus, arusaamine, kogemus, mõistmine ja mitmed asjad veel, et seal toimetada. See oleks no, aga... Ja kui sa hakkad seal toimetama, siis see on teistpidi ju sigadus, sellepärast, et mida sa toime paned, see on ju ainult mingisugune, noh, tähendab, sa saad mingisuguse sigadusega hakkama, sellepärast, et...
No sa hakkad koostama redise kuuse ja mis see kolmas oli, manuaale.
Jah, lased koostada ja seda kõike LGBT IQ valguses. Ja kasvava integratsiooni tingimustes ja pea asi, et see, mis kasvama hakkab, see paneb Medvedjevi hirmu tundma.
No panebki, tal ju ei ole.
Jah, no tähendab, me jõuame välja absurdina, aga võtta see moraalne pool ongi tihti lugu see, millega üldse ei arvestata. Muidu ka näiteks valimiste puhul, et kui isegi räägitakse mõningate inimeste ettevalmistuses, et noh, et ta on ikka seal juba silma paistud ja ta on seal kuidagi, et ta on tubli füüsik või ta on tubli aednik või...
Edendab teadust, võtame maha, paneme aga riigi kogusse, keegi, saame selle seisma pandud.
Aga mitte kunagi ei küsi keegi, et mis inimene ta selline on. Kas ta on varganägu, on ta mingi lurjus, on ta mingisugune mülakas või kes ta on? Äkki ta on keegi selline, kes kohe võimule saades hakkab kuskil kellelegi kätte maksma, kedagi kuskil kiusama, hakkab võibolla midagi kohe enda ja oma lähikondsete jaoks kõrvale tõstma. Tähendab, seda ei küsi mitte keegi. Misugused ta on niisugused moraalsed omadused?
No, moraalne omadus.
No.
Kelle huvides ta seda teeb?
No, kas ta lähtub just nimelt? Kas ta lähtub sellest näiteks ettevõtte?
Omakasust või?
Või siis on, näeb ta kitsalt ise ennast oma taumeku või siis...
Ja või konkureerib siis, säralt
või
päikesega.
Oma eeskasvavat kõhtu. Muide selle kohta on üks pool niisugune nilbevõitu anekdoot juba rahva seas, juba hulgub ringi.
No.
Aga isenest päris andekas. Kuulajad annavad vast andeks väikese nilbuse, aga see on rahva nali ja rahvas on võrdemise andekas.
Rahvas on nilbe!
Asi puudutab uut riigikogu esimest ja selle kohta tehti nali. Seda ma kuulsin mitte Tallinnas, vaid siuksed, noh, keda millegi pärast armasatakse poetagusteks nimetada, kes on tegelikult äärmiselt nutikad, tublid ja toimekad inimesed. Aga noh, nad ei käi igapäev mingisugustes nooblites kohvikutes Ernestest tehtud lõhe fileet söömas ja seda küll. Aga jah, et ja uus riigikogu esimees oli kaasa käest küsinud, et ei tea, miks ma nii nukker olen, et kas peaks võibolla kõhu eest ära kuidagi moodi kaotama. Ja selle peale kaasa olevat öelnud, et ei ole mõtet, siis sa alles näed seda, miks sa tegelikult nukker oled.
Jah.
No aga olgu pealegi, andestust selle võibolla natukse nilbe. Tõsi küll, rahva nalja eest. Nii et võt, niimoodi on need administratiivsete ja moraalsete õigustega ja õigustega laiemalt. Aga võt, see moraalne külg. Jah,
seega siis võimul ei ole võimu?
Tähendab, administratiivne kindlasti on. Neil on siiski hoovad käes ja nad kamandavad.
No see on staatus rohkem.
See võim, ma mõtlen just täidesaatvat võimu, jääb selline mulje, et ta kamandab praegu ka riigikogu ehk seadus andliku võimu.
Kui te ei anna seadus, me paneme teid kinni.
Kohtuvõim jätab ka kahetise mulje, et on nagu nii ja teisest küljest on ka signaale, kus jätab ikka see Eesti ise seisva mulje ja kuidagi moodi. Ja, seda ei julgeks nagu otsustada aga või öelda. Aga täide saatva ja seadusandliku võimu kohta on küll niimoodi. Ja kolmas, noh, see nii öelda neljas võim ehk ajakirjandus, sellest ei maksa üldse rääkida. See on paraku.
No tema loob täide saatvale tingimusi. Ja. Tema kujundab rahva arvamuse.
Suurel määral küll ja praegu küll ometi on ju tingimused võrdlemise head loodud selleks, et inimesed vajaduse korral saaksid informatsiooni mitmest allikast ja siis ka vajaduse korral võrrelda kuidagi moodi neid asju oma vahel. Vaadata neid küsimusi, mis nende võrdlemisel tekivad, et kui need oma vahel kuidagi moodi kokku ei käi. Aga tihti peale, kes see viitsib enam nendega tegelda ja see igapäevaline toimetulek on ka tihti peale juba niivõrd keeruliseks, võibolla isegi tahtlikult keeruliseks muudetud, et igasuguste niisuguste asjade peale ei jäägi enam mahti, lihtsalt see toimetulek ja hakkama saamine. See võtab kogu su aja ja võimu ja tahtmise. Selle taustal võibolla tekibki niisugune käega löömise tunne, et ah, vist nüüd mina siin. Ja nii pea kui see mis nüüd siin mina tekib, to siis...
No selle taust on ju hirm.
Ja muidugi. Ja loomulikult, on see nüüd hirm või õud? Õud kui abstraktne, ehk üleüldine, said õud valdas inimest. Ta täpselt ei tea, mida ta kardab, aga õud on lihtsalt valdab õudus. Hirm reeglina on konkreetne, ehk siis ta on mingite konkreetsete asjade või nähtsutest suhtes, kes kardab ämbliku, kes madussi, kes kardab... No, ma ei tea, äikest ja...
No, need on foobiad.
Vanapagan näiteks, pidi kartma. No, ja nii edasi, nii edasi. Raske.
Aga rahva hulgas süvenev hirm ja sellest tulenev kollektiivne lojaalsus...
Ja see kollektiivne lojaalsus, see seisneb jah sellises pseudoühtsustundes... mis tekitab ka pseudojulgeoleku tunde.
Sa hüüad loosungid, mida sa ei usu.
Jah. Võt, sa ei mõtlegi nende peale. On, mis on. On nii, siis on nii. Ju siis on nii. Hakka nüüd mina siin. Hakka nüüd veel torkima. Eesti rahvaluule muide toetab seda mõtteviisi päris karmilt kunagi folkloori laboris... Tartu riiklikus ülikoolis olin olude sunni otse kui trafi töödele määratud ja siis pidin hunniku kõnekäände läbi töötama. Need oli ikka kaugelt üle 10 000, et need, mis puudutasid erinevaid tegevusi. Ja seal tuli tõesti välja päris tõsiselt, et tihti peale, et hakka nüüd torkima ja hakka sitta torkima.
Läheb aisema,
jah. See tähendab, et parem ära torgi. Las olla nagu on ja hakka nüüd sina selle tühja pärast kemplema. Näed, jälle, targem annab järele ja... Aga sellel targem annab järele on üsna kurvad tagajärjed. See pärast, et kui tark annab järele või targem annab järele...
Siis on loll võimul, siis nagu on, me...
Siis on loll võimul, ja. Paraku nii ongi. Aga sellist mõtteviisi, noh, suhteliselt alandlikku ja kui soovite, siis isegi orjalikku, seda on Eesti folkloor paraku täis. Ja et see mõtteviis enesest, selles ei ole mitte midagi uut.
Targem annab järele, aga naabrid kaklevad ikka.
Seal oli üks huvitav tähelepanek veel, mis tuli välja, mis oli mulle küll üllatav ja silmi ava. Ma mõtlesin ise, et kas ikka saab niimoodi olla, aga neid näiteid oli ikka väga ja väga, väga palju. Aga folkloor ei peta, sellepärast, et rahvaluule ja...
No ta on jäänud sõela peale.
Et täpselt niimoodi ja see peegeldab palju adekvaatsemalt inimeste mõtlemisviisi, teatud mingisugusel ajaperioodil palju täpsemalt kui üks kõik, kelle poolt kirjapanduna, sest see kirjapandu on igal juhul subjektiivne. Keegi avaldab, kas Kelch näiteks kirjutas siinsed kroonikat, siis ta kirjutas seda oma Rootsi nägemusest, kui suures armus Jumala Karli ja kõige nende eest. Ja iga üks kirjutab oma mättest, ka Russlov kirjutas ka täpselt samamoodi, aga selline autentne rahvaluule, see annab väga täpselt kinnitust nende mõtlemisviiside kohta ja ka igasuguste hinnangute kohta ja muide, mis sealt siis välja tuli ja mis oli minu jaoks väga üllatav, võibolla on veel kellegi jaoks, et Eesti naistel oli palju kõrgem valulevi ja nad olid palju vapramad kui mehed, sellepärast, et vaenlase ilmumisel, võt vaenlane oli alati anonüümne, ei olnud kunagi, et kust koha pealt see vaenlane tuli, aga tuli eemalt ja see oli vaenlane, lihtsalt vaenlane. See võis olla ka mingisugune teine hõim kuskilt, et noh, saarlased tungisid, ma ei tea, läänealadele või läänealadel tungiti Saaremaale või vastupid, noh, piltlikult. Ja vaenlane tuli, siis mees tegi esimese liigutusena, mis ta tegi, metsa, pakku. Naine jäi koha peale kotta, koda valvama ja lapsi valvama ja võttis kogu selle pahanduse enda kaela, mis seal tuli. Ja öelda siis orjuse või, noh, või midagi taolist. Ja siis, kui vaenlane ükskord lahkus, siis tuli mees metsast välja, põletas maha kõik need kojad, mille vaenlane vahepeal oli ehitanud sinna juurde, lõi maha juurde tehtud lapsed ja elas edasi. Kuni järgmise vaenlase saabumiseni. Jälle metsa. Ja naine oli see, kes pidi võtma selle kõik jälle vastu ja vahepeal kogu majapidamise korras hoidma. Selleks puuks, kui oma vanami selle metsast tagasi tuleb. Piltik liitsustades. Aga selline huvitav pilt avades, jah.
No, mine sa tea, kuidas, mis vormis see meil praegu edasi kestab?
Eks see mingites kompleksides võibolla paljude puhul välja lööb, aga selline huvitav tähelepanek küll.
Aga kas need samad praeguse peretülid, lahkuminekud, kohtu, asjad, värgid, kas need ei peegelda kuidagi seda sama vaenlast?
No kindlasti ei olnud tolle ajal sellist faktorit nagu on meedia ja infomüraasuisa, kus tegeliku info väljasõelumine mingisuguseks teadmiseks muuta oli tunduvalt keerulisem, aga eks see praktilise mõtlemise pool oli jällegi vastupidi. Kindlasti palju tugevamalt arenenud kui praegu. No, tont seda teab, aga igal juhul neid manipulatsioone kõik võimalik on ju praegu oluliselt palju rohkem ilmunud ja väljast tuleb ju palju rohkem.
Hirmu on rohkem.
Ja muidugi. Ja kus juures kas või selle LGBT, IQ ja kõikide nende muude moodsate abielu võrdsust. Tähendab,
kas see on päästerõngas või poomissilmus?
See on pigem poomissilmus. Ja hirm siin on see päästerõnga roll. Läheme kaasa.
Läheme metsa.
Läheme metsa, ehk just nimelt piltikult öeldes. Või põgeneme virtuaalsusesse või tegeleme oma asjadega. Ei pane tähele, ei kuule, ei näe. Katsume sellest nii eemal olla, kui vähegi saab. Ja kui vaja, siis loomulikult demonstreerime ikka ühtsust ja tegelikult mõtleme ikka omamoodi edasi. Aga no, peaasjad pahandust ei tuleks ja peaasjad keegi hõlma kinni ei hakkaks ja püsiks ikka kuidagi moodi seaduse raames, ehkki neid seadusi tehakse ju ka kogu aeg ümber, seadusi muudatusi, seaduse muutmise esse, neid on, käib ju vahet pidamata. Ükski inimene nende seaduse muudatustega ju kursis olla ei suuda. See ei ole füüsiliselt võimalik, mis saab paar aastat tagasi. Hinnati ju Riigikogu tööd selle järgi, kuivõrd palju uusi seadusi oli vastu võetud ja igasuguseid muudatusi. Neid oli ligi 600. See on siis keskmiselt poolteist iga päev. Mingisugune seadus muutub, jälle kuskilt midagi tehakse uut. No sa füüsiliselt ei ole suuteline nende kõigiga kursis olema ja veel vähem nende järgi käituma. Sa pead oma mingisugused asju kogu aeg ümber vaatama, sa ei jõuagi muud teha.
Kuidas saavad need muudetud seadused muuta sinu käitumist, kui sa ei tea, et on olemas muudetud seadused?
Aga see, näed, sulle öeldakse otse kohe, aga seaduse mitte tundmine ei ole põhjenduseks kuidagi viisi sinu valesti tegutsemisele. Nii, sa pidid seda teadma, sa pidid seda tundma, sa pidid olema seda lugenud, sa pidid olema sellega kursis, sellepärast, et selline on seadus. Ja kui sa ei teadnud, see on sinu asi. Kõik ja punkt. Igasugune sinu seletus selle kohta, et ma ei teadnud ja kuidas see ikkagi nii saab olla ja no, kuidas nii, aga et nii on.
See tähendab, et võivad olla no, sellisel juhul see nüüd rahvale kasuks küll ei ole ja ja ideaaliks saab mollusk piireuse lõhes, kes kestab ka aasta tuhandeid.
No võiks olla küll midagi taaliselt. Mõningad asjad on päris jäävad ja need peaksid baseeruma siiski mingisugustel, no, mingitel printsiipidel, mis on niisugused kindlad, millel võib kindel olla. Et varastamine on paha.
Et taandame esialgu kasvõi 10 käsu peale.
Taandame kasvõi nende samade 10 käsu peale. Need 10 käsku ei ole kunagi midagi halba õpetanud ja nende järgi käimine ei ole kellelegi mingisuguseid pahandusi kaasa toonud.
Hammurapi seadus.
Noh, kasvõi. Ja, aga noh, vaadatakse võibolla ka need 10 meil kunagi ümber, öeldakse, et nüüd on niimoodi ja nüüd on hoopiski niimoodi.
Ja kui Jumalal oleks olnud Riigikogu, siis oleks meil... Oi! Esimene käsk kolmandal lugemisel.
Siia maani, jah?
Jah.
Ja juba homme, et võib olla kindel, et võiks tulla selle mingi muudatus või täiendus, kuna mingisugune seltskond seal Riigikogust on saanud mingisuguse korralduse kuskilt mujalt või saanud korralduse hoopis mingi kopsaka valimistoetuse näol.
No erandid, eks ole...
Ja
nii kellele kes kehtib, kellele mitte.
Just nimelt. Ja millal kehtib ja millal kehtivuse lõpetab. Ja see kõik, seda kõike tuleb arvestada. Muide, siin on vaidlus selle ümber selle nii, salk, see sihtasutus liberaalne kodanik.
Ja, et kas sittagi ei saa aru. Vabandust, aga see on kõige lühemalt öeldud.
Jah. Väidetavalt on tegemist tippspetsialistidega, aga see...
Salaühing andis end üles.
Ja neid on nimetatud tippspetsialistideks, aga nende ühegi tippspetsialisti mingisugust analüüsi mudelit või midagi taolist ei ole kuskil kohata olnud. Ja ma ei ole üldse kindel, kas see on see, mis neid valimisi mõjutas, on see salk või on need hoopiski mujalt tulnud mingisuguse...
Et see salk tõmbas lihtsalt tule enda peale, et meie tegime.
Mul on niisugune tunne, aga...
Siis see... president Font.
Jah, aga mul on niisugune tunne, et tegelikult on need hoopis mingisugused muud asjad ja kuskilt muud mujalt juhitud, sest pane tähele, eesmärgiks oli mitte ühe või teise võimu, seltskonna võimule aitamine, vaid EKRE ja teiste rahvuskonservatiivide sealt eemal hoidmine. Mitte positiivne programm, vaid negatiivne. Need igal juhul eemal hoida. Mitte nende võidule aitamine, vaid nende eemale hoidmine. Ja siin on vaks vahet.
Vaata.
Ja kas nad on nüüd teinud, sest nende kui see praksis kasvõi on teinud mingisuguseid analüüsi, no eeldades, et jurist oli seal pealik, et sealt võinuks ja tulla siis mingisuguseid tõsiseid analüüse, ei ole kohanud mitte ühtegi. Ühtegi mudelit ei ole näinud, mitte ühtegi sisulist analüüsi peale mingisuguste kirjelduste, kellegi nägemuste, mingisuguste ülevaadete, mingisuguste kirjelduste ei ole kohata olnud. Analüüsi kui sellist ei ole kohanud.
No vaata, eks elus ole niimoodi, et sportlase tippu viimine, see on ränk töö, aga jala ettepanek, see on ju lihtne.
See on lihtne. See on väga lihtne.
Järelikult.
Aga täiesti võimalik. Aga nüüd kujuta ette, et noh, siin on vaidlused, kas see on mõjutamine või mitte mõjutamine. Võta nüüd Ühendriikide presidendi valimine tagasi, siis kui Ühendriikide presidendi 45. Presidendile Donald Trumpile ja tema meeskonnale pandi süüks seda, et Venema olla mõjutanud. Muide Brennan, tolle ajal FBI pealik ja suur julgeoleku tegelane, on sellest nendest mängudest millegi pärast üldse välja jäetud. Kas meilega või kogemata, ei tea.
No onus ära.
Jah, tuleb välja, et see tegemist oli mingi täielik umbluuga, midagi taolist ei ole toimunud. Ja kui nüüd võtad välja meie tolle ajal ilmunud ajalehed, siis olid kõik võimalikud analüüsid seal, mis just sellest kogu aeg rääkisidki, kui tõsi kindlast faktist. Ja Venema on Ühendriikide valimistesse sekkunud, Donald Trump on nendega isiklikult seotud ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd tuleb välja, et seda mitte midagi ei ole olnud. Kus need analüütikud? Aga siis olid need samad analüütikud, kes sellest kõikest rääkisid. Ja seda, kui tõsikindlad fakti esitasid. Tähendab, aeti mingisugust agendat, aeti mingisugust propagandat, püüti mingisugust pilti luua. Paratamat, see, noh, see on ainuke järjeldus, mis selle kõigega kaasneb. Tuleb välja, et ei olnud, mitte midagi taolist. Nüüd, mitte midagi ei olnud. Kui oleks olnud, kas keegi kujutab ette, et oleks olnud mingisugune kas Rootsi või Jumal hoidku Venema mingisugune niisugune seltskond siin, kes oleks mõjutanud Eesti valimisi. Kas see oleks olnud, nii nimelt nagu praegu kombeks on öeldud, kas see oleks okei olnud siis või? Oleks igal juhul öeldud, et toimunud on mõjutustegevus ja see on lubamatu. Aga kui see on siin, ei tea, kelle mahitatud, siis on see täiesti lubatud ja siis selle kohta öeldakse lihtsalt niimoodi, et tegemist on targa raha suunamisega valimistesse, mis on uus tase ja mis ongi suurepärane ja see toob tõelised talendid ja ajud valitsemise juurde.
Et kohe tõsiselt või?
Jaa, tänasest ajalehest, ma ei tea, kas Postimees või Päevaleht, ma lugesin kellegi sõnavõttu selle kohta, et see on targa raha suunamine valimistesse.
See on nagu priitahtlik advokaat siis.
No tuleb niimoodi välja.
Aga mis kasu sai Salk ise?
Sa arvad, et nad ei sama töötasid või?
Ei, ma küsin, äkki sa oled targem. Sa oled juhki intelligentne inimene siin.
Mingitest summadest ei oska ma rääkida. Ei ole näinud ühtegi, ei ole näinud ühtegi ülekannetega midagi. Aga fakt on see, et niisama nad seda ei teinud.
Et siis et äkki saavad tellimusi või...
Nii, siis on veel üks võimalus. Kui näiteks ei saanud, see samane Salk ei saanud, sihtasutus ei saanud näiteks mingisuguseid toetusi selle eest, et nad seda, neid ülevaateid koostavad või edastavad kellegi koostatud ülevaateid soovitusi või manuaale, siis nad kõik esindavad, on seotud mingisuguste teiste organisatsioonidega.
Nad lasevad sihtasutuse pankrotti. Ja...
Ei pruugi, miks pärast nad peavad selle pankrotti laskma? Nad on
ja...
seotud teiste ettevõtetega ja teiste ettevõtete kaudu on võimalik seda kõike rahastada ja teha niimoodi, aga meie ei ole midagi saanud. See sihtasutus konkreetselt ei ole mitte midagi saanud.
Mm-hmm.
No, ei ole. See on täpselt niimoodi, nagu sa näiteks asutad ettevõtte Toompea raadio ja töötad seal täiesti tasuta. Samas on sul, oled sa seotud mingisuguse tootmiskoondisega Torka otse ja mäetaguse lauatööstus. Ja siis seda mäetaguse lauatööstus tootetakse, toetatakse ja siis seda tootmiskoondis Torka otse toetatakse. Ja läbi nende sa tunned ennast kui
sa tunned ennast
karukeset vesipuuse.
Aga räägime selle asja taustal rahvuslikust ühtsusest ka.
Ei, mis asi see on?
Atavism siuke.
Tõsi ka või?
No olla olnud ju.
Olla olnud. Näed, mõni mäletab veel.
Vaata, kus on ajavorm muide. Olla olnud.
Olla olnud. Võt, ajavormidest on eesti keel on selles mõttes väga huvitav. Üks ainulaadseid. Tuleviku vorm puudub.
Saab olema, aga see on germanism.
Ei, see on saab olema, on saab, on olevik. On presence. Saab, on
ja,
olevik.
Ja.
See on moodustatud vorm, see on tähendus tuleb, aga olevik on siin, saab.
No jah.
Tuleviku vormi eesti keeles ei ole.
No jah, vaata, muidugi võiks. Inglastel on see future in the past.
No, need on kaks erinevat keelt, sellest üks on agglutinatiivne ja teine on analüütiline. Agglutinatiivne on eesti keel, kus on tähendus muud, noh, käände lõpud, suffiksite ja prefiksite abil tuleb kõik. No näiteks kodu, noh, lõpude. See on agglutinatiivne, ehk siis sinna liituvad.
Kodune maa.
Jah, just nimelt. Aga inglise keel näiteks on vastupidi, on analüütiline, seal tulevad eessõnad mängu.
Ja,
to, with ja nii edasi. Nende kaudu tuleb tähendus. Aga no see on juba niisugune keelte grammatiline struktuur ja need jätaksime täna rahul. Sellepärast, et...
No aga ikkagi rahvuslik ühtsus ja kasu rahvale ja rahvusele, mis sündis salga tegevusest. Määriti midagi kaela või loodi särav tuleviku täht.
Selline võimalus teoreetiline on alati olemas, et loodi mingisugune särav tuleviku täht.
Millest me praegu aru ei saa?
No see on umbes sama, et me sinuga kahekes oleme niivõrd head lauljad ja moodustame sellise kauni duetti, aga ei ole see publik veel valmis sellest ilust aru saama ja seda vääriliselt hindama.
See on juba kirjandusklassika.
No võt, nii, lähme siis sinna maal. Aga ka praegu ei ole sellest tuleviku tähest, ei ole... Paraku.
Praegu nagu õigustatakse, näe,
ja muidugi.
Tunnistame üles, ülestunnistus aga kes... kergendab süüd.
Aga muidugi õigustatakse ja kui tuleb midagi muud kunagi välja, siis vaetakse, trampitakse vajadusel maa tasa.
No jah, ärge valetage, me ju teame, kui
siis ei mäleta oli. Seda, et kunagi õigustati, seda ei mäleta mitte keegi. Nagu me selle Donald Trumpi kampaania siia näiteks tõime, ega mitte keegi ei mäleta, et need samad inimesed tõid seda ja ju kui tõsikindad fakti, et nii ongi toimunud ja Venema on sekkunud. Nüüd tuleb välja moka.
Aga praegu ei ole Venema sekkunud.
Nüüd siis tuleb välja, et ei ole enam sekkunud. Ja? Ja vastavad raportid on seda tõestanud, et ei olnud mingisugust sekkumist ja tegemist oli fabrikatsioonidega ja väljamõeldistega, sulaselgetega. Ja väga kõrged isikud olid sellesse mängu segatud.
Seal kas olid... keegi sai karistada ka?
Siiamaani ei ole saanud. Ehk ühendriikides on see asi natukene siiski teistmoodi. Siin täna saab vastu nina, tuleb välja mingisugune jama. Homme on ta jälle mingisuguses teises rollis juba jälle välja ujunud. Aga ühendriikides see nii, päris nii ei käi. Kui sa ikkagi oled selle enda nime mingite affääridega ära määrinud, siis sul sind või sul enam asja suurde poliitikasse reeglina ei ole või mingitele eriti tähtsatele ametipostidele siis hoitakse eemale. Aga no meil on see niimoodi, et piiratud inimressursi juures, kuigi ma vihkan seda sõna inimressurs niivõrd jubedalt, et ma inimressurs siin nähakse mingisuguse ressursina, täpselt nagu tööjõuturg. Turul on kaubad, müüjad oma kaupadega. Mm-hmm. Orjaturg, jah, sellest ma saan aru, seal müüakse inimesi. aga tööjõuturg, noh, kui sind ei käsitle keegi kui inimest, vaid lihtsalt kui tööjõudu, kas see ei ole natukene alandav? Aga noh, aga võibolla praegustel inimestele tundub, et see ongi normaalne, et ma olengi tööjõud ja ei enamat, siis noh, lihtsalt
aga jääb kaasa lootus tundus. Toimiva mõistuse turule.
Ai, vaat see toimiva mõistuse turg, see on meil kahjuks selline turg, mida ei eksisteeri.
See tähendab, et
on,
sa vaiskad
toimiv mõistuse,
turule
toimiv
hulga mõistuse. Väga tarku inimesi, kes võivad ohustada hierarhiat,
just
ehk nime. Siis endast rollimaid.
Jah, sellepärast, et kui toimiva mõistuse puhul üks esimesi tunnusid on see, et inimene hakkab esitama küsimusi.
Miks?
Miks? Just nimelt, miks? Vaata, kui laps esitab küsimusi, miks? Miks see nii on? Miks see nii on?
See on lapse huvides.
Jaa. Laps tahab teada. Ja siis on mingisugune hetk tuleb, kus laps lõpetab nende küsimuste esitamise ära. Miks ta need ära, miks ta ära lõpetab?
Lootus kaob.
Jah. Neil ei vastata. Või siis öeldakse, mida sa pärid? Ah, mis sa küsid? Mis sa pärid kogu aeg?
Jah.
Jah, sada lolli jõuvad rohkem küsida, kui stark vastata.
No. Ja tuleb, see tähendab, et lollid jäävad.
Ja lõpu, just. Ja lõpuks sa loobud nende küsimuste küsimusest. Ja see muide läheb sinna maani edasi. Kuni...
Ja nüüd... laps ütleb, vaatab isale otsa ja ütleb, ah, sa nagu nii ei tea.
Ja see tähendab, et laps on juba väga tubli ja väga usind ja saab ühteist maailmast aru.
Ja.
Ta saab aru, et pappa võiks rohkem teada. Ja, seda
ja vähem valetada.
Ja vähem luisata, just nimelt. Kuidagi niimoodi. Aga see, miks küsimus on ülimalt oluline, sellepärast, et ka praegu igasuguste analüüside puhul, millest analüüsidest natuke oli põguselt praksise puhul juttu, mitte keegi ei küsi kunagi, miks on kujunenud välja üks või teine olukord, miks on asjad läinud nii või nii kaugele, miks on juhtunud see, mis on juhtunud ja nii edasi ja nii edasi. Miks? Seda analüüsi ei ole mitte kuskil. Tänu sellele, et seda miks küsimust keegi ei esita, miks on kujunenud selline olukord, ei saa teadagi põhimõtteliselt, mis on selle välja kujunemise põhjused. Ja kui põhjused on välja selgitamata, siis ei ole põhimõtteliselt võimalik kujundada adekvaatseid meetmeid kujunenud olukorra muutmiseks soovitud suunas. Ei ole võimalik. Kui põhjuseid ei tea, siis toimub mingisugune rapsimine, proovime seda.
Teeme nagu nemad tegi.
Sest süsteem on näiteks arstide meditsiinis väga selge. Nii, inimesel on palavik, hakkame kindlaks tegema, miks tal see palavik on, mis selle on põhjustanud.
Ja.
Näiteks, oh sa pagan, jala peal on suur põletik. Sellet, mis selle põletiku põhjustas? Aha, pind on sees. Või on lihtsalt tekinud mingisugune, mingisugune pompoonikene sinna või midagi taolest. See tähendab selgitada välja põhjust ja põhjus maha võtta. Ja olukord lahendab iseenesest. See ja palavik langeb. See toimimismetoodika on ju tegelikult loodusest endast välja pakutud. Aga ei, millegi pärast muus elus ei taheta seda mitte kuidagi. Rakendada sellepärast, et miks küsimused on äärmiselt vastikud. Vaat siin eeldatakse juba, et vastaja peab ühteist mitte ainult arvama, vaid ka ühteist juba teadma. Arvamustele mingisuguseid ühiskondike otsuseid, mingisuguseid tähtsaid akte, mingisuguseid seadusi koostades, puhtalt arvamustele tuginedes, on äärmiselt ohtlik.
Mikk Mikiver teatri tükke analüüsides ütles umbes nii, et siis, kui on vastatud viimane miks, ja keegi veel midagi välja mõtleb, vaat siis võib küsida, miks mitte?
Jah. Kas pole ilus? Just nimelt.
Aga ma arvan, et inimesed saavad aru, miks me nüüd Andres Raidiga saate ära lõpetame.
Sest aeg on tänaseks see Kairos saate Kairos ehk saatele määratud aeg on lihtsalt läbi saanud.
Jah, aitäh, Andres Raid, ja!
Meie püha sõda ja Kroonos loomulikult lähevad rõõmsalt edasi.
Salvestatud 2023. aastal.